Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
26 кастрычника. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». День шанавання Іверскай іконы Божай Маці, 1648 год. Перад ёй моляцца аб суцяшэнні ў бедах і пошасцях, ад пажару, ў памнажэнні ўрадлівасці. Таксама Смаленскай іконы Божай Маці, 17-е стагоддзе, перад якой моляцца аб збавенні ад эпідэміі, ад стыхійных бедстваў. Каб не сарочылі, нашыя продкі казалі: «Першым разам Гасподнім часам, Гасподнюю малітваю. Не я цябе сціраю, не я умываю, умывае сам Гасподь. Божая Маці руцірае чыстаю пеленою, залатою рызаю. Ад чыстага сэрца рабу імя хрышчоную, наражоную, малітвенную. Выхадзі, выбрадзі з рабы імя хрышчонай на сіні мора, на пень пад калоду. Там твоё піцянне, і данне, і гулянне. Тут табе не жыць, тут табе не быць, і галовушку не таміць, і сэрца не крушыць». Ахоўныя словы для кіроўцаў. Божа правы, Божа сумленны. Застанься паўсюль са мной. Месяц на небе, сонца на небасхіле. І пакуль так будзе, датуль мяне ў маім шляху. Ніхто не загубіць. Ключ і замок мова. Амін. Гэтыя словы можна напісаць на лістку паперы і заўсёды насіць з сабой ці пакласці ў аўтамабілі. З таго моманту, як сват пераступіць парог дома будучай нявесты, пачынаўся адказны перадвясельны перыяд. Яго сэнс зводзіўся да таго, каб перакінуць злучны мост узаемазразумення, узаемаразмяшчэння і узаемапавагі паміж двума родамі. Перш чым выйсці з дому жаніха, сват павінен быў стаць перад іконай Божай Маці, абцерці яе чыстым ручніком, прачытаць малітву «Ойча наш» і тройчы шапнуць: «У імя Айца і Сына Святага Духа, стану я, раб Божы імя, апрану ранішняе белае святло, зашпілюся белымі зоркамі, абмыюся расой, утрусь пунцовым світанкам. Каб ніхто галавою не трасянуў, свата не адпіхнуў. Амін». Звычайна сват адпраўляўся на заручыны з боханам хлеба і бутэлькай гарэлкі. Сватаўство лічылася паспяховым, калі ў канцы застолля маці будучай нявесты выконвала глыбока сімвалічны рух. У бутэльку, прынесеную сватам, яна насыпала зерне жыта, заварочвала ў ручнік і вяртала госцю, што азначала: «Пасеянае зерне абавязкова прарасце новым коласам». У традыцыйным народным светапоглядзе маецца своеасаблівая сістэма ўпарадкавання часу, у якой разам зліліся дзве шматвяковыя традыцыі – народная, паганска-відыйская і хрысціянская. На працягу доўгага перыяду гэтыя рэлігійна-культурныя традыцыі існавалі па-рознаму. Яны ўзаемапранікалі і ўзаемадапаўнялі адна адну, але ў асобных момантах і ўзаемавыключалі магчымасць канструктыўнага дыялогу. Зразумела, што пазнейшае па паходжанні і па часе распаўсюджвання хрысціянская культура увабрала ў сябе некаторыя глыбінныя і гістарычныя традыцыі нашых продкаў і зрабіла іх сваім духоўным здабыткам. Адной з найважнейшых складовых частак хрысціянска-ведычнага календара з'яўляюцца перыяды, падчас якіх вяселлі не гулялі. Пасты мяркуюць устрыманне ад ужывання ежы жывёльнага паходжання, ад забаўляльных мерапрыемстваў, выканання шлюбных абавязкаў. Царква ўтрымліваецца на гэты час ад вянчання маладых. У традыцыйным народна-праваслаўным календары маюцца чатыры асноўныя пасты. Шасцідневы калядны пост пачынаецца 28 лістапада, а заканчваецца напярэдадні калядаў, у куццю 6 студзеня. Вялікі сямітыднёвы пост пачынаецца адразу ж пасля масленіцы і працягваецца да Вялікадня. Яго пачатак і заканчэнне штогод залежыць ад даты святкавання самага вялікага праваслаўнага свята ў Воскрашэнні Ісуса Хрыста. Пятроўскі пост пачынаецца ў другі панядзелак пасля Тройцы, а заканчваецца 12 ліпеня, у дзень шанавання першаапостальных святых Пятра і Паўла. Яго працягласць вар'іруецца ад 2 да 6 тыдняў, бо і святкаванне Тройцы таксама залежала ад Вялікадня. Пры вельмі раннім Вялікадні пост бывае працяглым. Двухтыднёвы Успенскі пост працягваецца з 14 па 28 жніўня. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рація». Пачуемся!
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.